Bratia, sestry, dovolte mi, nech vás všetkých pozdravím a ja verím, že tak ako ja aj vy ste vďační pánovi za novú milosť, ktorú nám pán dal tento deň. A ja milujem to slovo, ktoré hovorí, že môj dom bude domom modlitby, že vždy, keď sa modlíme, nič na tom nemôžeme pokaziť. Naopak, je to dobre, keď sa bratia, sestry zídu spolu a sa modlia. Ja by som chcel aj teraz začať tým, že sa chvíľku ešte budem modliť a potom sa s vami budem zdieľať zo slova, ktoré som dnes prijal, že mám hovoriť. Tak vás chcem poprosiť, aby ste sa ku mne pridali a môžeme pozdvihnúť naše hlasy a prosme, aby dnes k nám naozaj hovoril Pán. A to slovo, ktoré bude povedané alebo hovorené, to, čo od Neho, nech si nájde miesto v našich srdciach, aby to prinieslo ovocie a oslavilo meno Ježiš. Drahý Pane, ďakujeme Ti, že dnes tu môžeme byť, Pane, a my sa modlíme, aby Tvoj Svätý Duch si použil všetko, čo sa tu bude diať, Pane. My túžime potom, aby dnes tu zaznievalo, Pane, Tvoje slovo, ktoré bude meniť, Pane, ktoré bude formovať, ktoré bude povolávať životu to, čo je potrebné, Pane, ktoré prinesie to, na čo si ho Ty poslal, Pane Ježišu. My chceme dávať aj naše srdcia do Tvojej poslušnosti, Pane, a modlíme sa, aby naozaj sme mohli prijať a vnímať, Pane, to, čo pre nás máš, Pane, aby nikto z nás neodišiel, Pane, dnes z tohto miesta, že by nevedel, Pane, že Pán k nemu prehovoril. Ja túžim, Pane, potom a modlím sa, Pane, aby aj mňa si sa použil, Pane, na to, aby si hovoril aj a mne, aby si hovoril, Pane. My túžime všetci po Tvojom živom slove, Pane, v ktorom je život, Pane, a modlíme sa, aby aj dnes toto slovo zaznievalo. Pane, my Ti dávame celý tento čas, Pane. My chceme, aby Ty si bol nielen našim hosťom, na ktorého bude upriata naša pozornosť, ale aj našim pánom, ktorý si môže robiť naozaj to, čo chce, lebo je to celé o Tebe a Ty si ten najdôležitejší, Pane. Naozaj túžime, aby stále sme mali Teba na zreteli, Pane, aby všetky tie ostatné veci išli do úzadia, Pane, a nech vidíme Teba, Pane, ako nášho pôvodcu všetkého dobra, ako toho, ktorý nás miluješ, ako toho, ktorý k nám hovoríš, ako toho, ktorý nás prijímaš, ako toho, ktorý nás naplňaš a vedieš po svojich cestách a ochraňuješ od všetkého zla. Pane, my sa Ti dávame a očakávame na Teba aj dnes, drahý Ježiš. Ďakujeme Ti, že si uprostred svojich detí. Mene Ježiš sa modlíme. Amen. Amen. Keď stojíme, tak môžeme si otvoriť Božie slovo, ktoré je zapísané v druhej knihe Mojžišovej, Exodus. Druhá kniha Mojžišova. A 12. kapitola. A budeme čítať od prvého veršu. Prečítame si len 14 veršov. A nadpis, aspoň ja mám, veľkonočný baránok. Nepomýlil som si dátumy, ja viem, že nie je Veľká noc. Ale napriek tomu verím, že je to slovo, ktoré je aktuálne pre nás dnes. A tak môžeme začať spolu čítať druhá kniha Mojžišova, alebo Exodus, 12. kapitola od 1. veršu. Je napísané takto. V Egypte Hospodin Mojžišovi a Aronovi povedal: tento mesiac vám bude začiatkom mesiacov. Bude vám prvým mesiacom v roku. Celej izraelskej pospolitosti oznámte. 10. dňa tohto mesiaca nech si každý rod zaobstará baranka. Jedného baranka pre domácnosť. Ak je rodina malá a nemohla by zjesť jedného baranka, nech sa spojí s najbližším susedom, aby ich bolo dosť na zjedenie baranka. Baranok musí byť bez chyby, ročný samček. Môžete ho vybrať z jahňat alebo z kozliat. Budete ho opatrovať do 14. dňa toho mesiaca a pred večerom ho celé zhromaždenie izraelského spoločenstva zareže. Vezmu z jeho krvi a potrú ňou obe veraje a ich hornú časť na dverách svojich domov, v ktorých budú jesť. V tú istú noc budú jesť meso upečené na ohni. Budú ho jesť spolu s nekvaseným chlebom a horkými bylinami. Nesmiete z neho jesť nič surové ani uvarené vo vode. Len upečené na ohni s hlavou, nohami a vnútornosťami. Nič z neho nesmie zostať do rána. Keby z neho niečo zostalo, spalíte to na ohni. Budete to jesť takto. Budete mať opasané bedra, sandále na nohách a palicu v ruke. Budete ho jesť narýchlo, lebo je to Hospodinov Pesach. V tú noc prejdem cez Egypt a usmrtím v ňom všetko prvorodené od človeka až po dobytok. Nad všetkým egyptskými božstvami vykonám súd. Ja som Hospodin. Vašim znamením bude krv na domoch, v ktorých bývate. Keď uvidím krv, odídem, obídem vás, takže vás hubná rána nezastihne, keď budem byť Egypt. Tento deň vám bude pamätným dňom, budete si ho pripomínať ako slávnosť na počesť Hospodina. Budete ho sláviť z pokolenia na pokolenie ako večné ustanovenie. A môžeme si ešte prečítať 3 verše z 20, od 21 po 24. Tam je napísané, že Mojžiš teda zvolal všetkých starších Izraela a povedal im: Choďte, obstarajte si zviera zo stada podľa svojich rodov a zarežte ho ako veľkonočného baranka. Potom vezmite zväzok izopu, namočte ho v krvi, ktorá bude v miske, potrite ňou obe veraje ich hornú časť, nech nikto z vás až do rána nevychádza z dverí svojho domu. Hospodin bude totiž prechádzať a byť Egypťanom. Keď uvidí krv na oboch verajach ich hornej časti, Hospodin prejde popri dverách a zhubcovi nedovolí vojsť do vašich domov a zabíjať. Toto zachovajte ako večné ustanovenie pre vás a pre vaše deti. Amen. Môžeme si sadnúť. Túto druhú časť som považoval za veľmi dôležité kvôli tomu, že keď čítame tú prvú časť, tak sa nám môže zdať, že Hospodin zabíja Egypťanov. Aspoň tak sa to môže javiť. Ale tu v tejto druhej časti nám to bolo ozrejmené, že nedovolí zhubcovi. Bol tam akýsi zhubca, ktorý páchal tieto veci. Ale teraz som trošku predbehol, vrátim sa úplne k začiatku. Chcem, aby sme dneska sa zastavili a zamysleli nad jednou veľmi, myslím si, že ak by som mal hovoriť zo starej zmluvy, tak toto považujem za jednu z najdôležitejších tém. Lebo vidíme tu, že je tu reč o obeti, o barankovi. A nielen preto, že už si začínate pripomínať a nachádzať paralely v novej zmluve a popripomínate si Pána Ježiša ako veľkonočného baranka, ale predovšetkým preto, že tu vidíme akési ustanovenie Božie, a za chvíľku to budeme podrobnejšie rozoperať, že Boh dáva alebo dáva príkaz, aby Izraelci zabili baranka. Keď som nad tým sa zamýšľal prvýkrát, bolo zabité zviera, ak to tak môžeme nazvať, tak hneď pri prvých ľudí. A dôvod bol veľmi jasný. Keď prišiel hriech na svet, tak o tom sa diskutuje, keď pamätáte si, keď si uvedomili, že sú nahí v raji. A potom opisuje slovo, že z nejakého zvieraťa mali oblečenie. Niektorí to, ktorí sa tak snažia hovoriť, že no, zvieratá sú dobré a tak hovoria, že to asi bolo z nejakých mŕtvych zvierat a neviem nakoľko. V každom prípade už vidíme, že Abel a Kain obetovali, hej, Bohu, pretože bol hriech. Bol hriech a vždy, keď myslím si, že toto poukazuje na to, že hriech je tak vážna vec, že niekto za toto musel zaplatiť životom. A v tomto prípade to bolo toto zvieratko. Ale teraz chcem, aby sme sa pozreli na túto konkrétnu udalosť veľkonočného baranka v Egypte. Izraelci sa nachádzajú v egyptskom zajatí. Zhruba, ak by sme to chceli dať do histórie, kedy sa to dialo, zhruba 1400 rokov pred Kristom. A v tomto zajatí už sa nachádzajú niekoľko generácií, neviem, 6-8 generácií, nejakých 400 rokov, hej, sa nachádzajú v zajatí. Ja neviem, či si to celkom vieme predstaviť, čo znamená byť v otroctve. Myslím si, že si to nevieme predstaviť, len sa môžeme pokúsiť sa nad tým zamýšľať. Čo znamená, že prví ľudia boli zobratí zo svojich domov proti ich vôli, dostali sa niekde do otroctva a zrazu ten, ktorý doma minimálne bol slobodný, ak aj nemal sluhov, tak zrazu musel slúžiť nejakému silnejšiemu národu. A tento národ, keďže poznal svojho Boha, tak od prvého dňa verím, že volal na svojho Boha, pretože vedel, že Boh má moc niečo urobiť. A tak volal na svojho Boha, ale celá generácia sa pominula a žiaden zázrak sa neudial. Ten národ ostal v otroctve. Prišla ďalšia generácia, ktorá vedela, že sa dostali, že sú v zajatí, vedia, že to nie je normálne a vedia, že ich Boh má moc ich vyslobodiť z tohto zajatia. A čo robia? Volajú na svojho Boha. Volajú na svojho Boha opakovane a celá generácia vymre a príde ďalšia generácia, znovu volajú na svojho Boha a pýtame sa, prečo sa nič nedeje. Čakali by sme, že teraz toto niečo, Pán Boh vypočuje tie modlitby a sa niečo pohne. A takto sa menia generácie a tí ľudia, ktorí sú v otroctve, si začínajú na to zvykať. Narodil sa už v otroctve, neviem, nakoľko už vedia, čo vôbec znamená sloboda, a začínajú si zvykať na to, že sú otrokmi. Neviem, nakoľko ich to nadšenie, nakoľko boli povzbudení z tých predchádzajúcich skúseností, že naďalej zrejme každá generácia volala na Boha, ale jednoducho už si začali zvykať. Áno, toto mám robiť, aby ma nezabili možno tí moji, ktorým slúžili, hej, v tomto prípade Egypťania a tak ďalej. Ale potom do tohto celého vstúpi Hospodin a tu je napísané, tento mesiac vám bude začiatkom mesiacov, bude vám prvým mesiacom v roku. Celej izraelskej pospolitosti oznámte 10. dňa a teraz konkrétny deň, konkrétny dátum. V prvom rade myslím si, že čo nám hovorí tento začiatok tohto textu je, že bola to Božia milosť. Táto generácia nebola o nič lepšia, svetejšia, duchovnejšia, viac sa modlila, viac postila ako tam tie predchádzajúce. Aspoň nevieme to, nemáme tu nikde napísané, že keďže ste sa viac modlili a postili ako tam tí pred vami, tak konečne som vás vypočul. Ale vidíme tu, že Pán Boh do tejto celej situácii, možno keď už ani nedúfali, ani nečakali, Pán Boh zasiahne a prichádza, tento deň vám bude novým začiatkom. Niečo sa ide udiať. A teraz prichádzajú presné akési inštrukcie, ten tretí verš hovorí, 10. dňa toho mesiaca nech si každý rod zaobstará baranka. Jedného baranka pre domácnosť. Je tu presný dátum a je zaujímavé ďalej vidieť ten štvrtý verš, ak je rodina malá a nemohla by zjesť jedného baránka, nech sa spojí s najbližším susedom. To znamená, že museli mať susedia dobré vzťahy, že sa spojili, ale nie to som chcel povedať. Zaujímavé tu je vidieť to, že ak je rodina malá a nemohla, Pán Boh berie ohľad na malé rodiny. Toto je možno taká len zátvorka, ale mňa to tak zaujalo, že Pán Boh mohol povedať, toto je môj štandard. Jedného baránka a či ste mali, či ste veľký, či máte na to, či nemáte, mňa to netrápi. Toto je môj štandard. Ak chcete, aby to bolo dobre, tak toto spravte. Ale Pán Boh, ako si vidíme, berie ohľad na tú situáciu, na tú rodinu a hovorí, ak je malá, tak urobte to takto. Ale na druhej strane hovorí presné inštrukcie, nech je bez chyby, nech je ročný samček a hovorí, môžete ho vybrať z jahňat alebo z kozľat. Budete ho opatrovať do 14. dňa toho mesiaca, a pred večerom ho celé zhromaždenie izraelské v tom spoločenstve zareže. Mali vybrať baranka a 3 dni sa mali o neho starať. Úplne, že aby sa mu nič nestalo a potom po 3 dňoch zarezať. Ako si myslíte, že to mohlo mať význam alebo logiku? Prečo by ste mali vybrať toho baranka, ktorý je dokonalý, alebo to zvieratko a teraz 3 dni sa o neho starať? Možno naše názory by sa mohli líšiť a ja tiež neviem, či rozumiem tomu úplne, čo všetko za tým môže skrývať. Jedna z vecí, na ktorú som sa zamýšľal, je, že ak sa 3 dní o niečo staráš a vieš, že to je oddelené pre Boha, tak sa trošku nejakým spôsobom môžeš na to nadviazať, aspoň si myslím. Ak máte, je dosť možné, že nemali také špeciálne klietky a chlieviky, ako dnes my máme, že je dosť možné, že ich mali aj v domácnostiach, tam, kde bývali, vedeli, že to je oddelené na tohto pozor. Toto po tých 3 dňoch pôjde Hospodinovi a tak sa je dosť možné, že sa k tomuto zvieraťu trošku zblížili a teraz po 3 dňoch, keď sa trošku, ako tak možno aj tie deti si zvykli, alebo ja neviem, čo tam ďalo, teraz povedia, no a teraz ho ideme zarezať. Je to kruté. Je to trošku kruté. Ja som pripravil dneska jedno video, ak nám pôjde, ja ho poprosím, keby sme ho skúsili spustiť. A tam je zobrazenie toho, ako prebiehala tá, je to len jedna minútka, takže to nebude veľmi dlhé, ako prebiehala tá bohoslužba. Je tu čierny obraz, je? Aha. Takže vidíme tu ten človek, ktorý doniesol to zvieratko, prišiel pred veľkňaza. A veľkňaz, toto je kreslené, takže nemusíte plakať, nič sa nestane. Veľkňaz najskôr si preveril to zvieratko, či naozaj je bezchybné, či naozaj spĺňa všetky tie kritériá, ktoré by mal spĺňať. A ak videl, že áno, je presne tak, ako má byť, spĺňa všetky tie inštrukcie, tak ten človek zložil ruky na to zvieratko a kňaz sa modlil, aby všetky tie hriechy a všetko to, tá špína, ktorá bola na človeku, aby prešlo na to zvieratko. Tu je to aj znázornené tými farbami, ale to tak úplne nebolo vidno vtedy. Čiže on položil ruky na to zvieratko a tie hriechy, alebo to, čo on urobil, tá nepravosť, sa preneslo na to zviera. Teraz človek, a naopak, hej, to, keďže zviera bolo nevinné, tak to nevinno sa preneslo na zvieratko, no a už teraz neuvidíte nič. A človek teda odišiel ospravedlený na rozdiel od zvieratka, ktoré ako nevinné, hej, lebo zvieratko nebolo vinné za to, čo ten človek urobil, ale zomrelo namiesto toho človeka. Toto bol obetný systém v Izraeli. Myslím, že to je veľmi dôležité pochopiť a človek odišiel čistý, hej, ako nikdy predtým. Vedel, že jeho hriechy sú odpustené. Toto bol obetný systém, ktorý fungoval v Izraeli už od prvého hriechu, vždy za každým, keď sa udial hriech, tak hriech, nebolo to len niečo také, že no tak udial sa hriech, tak je ti to ľúto, že si to urobil? No aj hej, vieš čo, no dobre, tak keď ti to je ľúto, tak vtedy dobre, Pán Boh vie, že ti to je ľúto a vybavené. Jednoducho, hriech bola tak vážna vec, že vidíme, že za každým bola odplatená smrťou. Nezomrel ten človek, ktorý to spáchal, zomrelo to zvieratko. Zomrelo právom. Dneska ochrancovia zvierat by povedali nie. A dokonca by sa hnevali, že prečo zabíjali tie nevinné zvieratka. A takisto, keď neskôr sa pozrieme do novej zmluvy, hej, tak a k tomu prídeme, tak tiež takisto za naše hriechy musel niekto draho zaplatiť. To odpustenie, ktoré dneska máme a to, že dneska stojíme čistí pred Bohom ospravedlnení, to nebolo len tak, že je mi to ľuto. Niekto za to draho zaplatil. Preto sa hovorí, že drahá, niekto hovorí, že drahá lacná milosť. Na jednej strane stačí prijať obeť Ježiša Krista, ale na druhej strane jeho to stalo všetko, dokonca život a nezaslúžil si to. A takýto, vidíme, že takýto obetný systém fungoval v Izraeli. A ďalej, ak by sme sa pozreli do toho textu, tak vidíme, že tento baránok, alebo ešte na tom na začiatku, to jahňatko alebo kozliatko jednoročné, keď bolo zabité, tak mali ním potrieť veraje dveri, hej, hornú časť hlavne sa tu spomína, a potom prišiel deň, kedy prechádzal sa tou krajinou zhubca. A ten zhubca, tam, kde bola krv tohto baránka, nemohol ublížiť, neurobil nič. Prišiel a čo urobil? Nič. Prišiel, ale obišiel to. Ale zrazu potom prešiel, dostal sa tam, kde to nebolo potreté krvou a čo urobil? Prišla. Na druhý deň, keď sa zobudili, tak to bol jeden z najkrvavejších dní v histórii Egyptási, kedy všetko prvorodené zomrelo. Bolo to niečo, čo myslím si, že bolo kruté. Dokonca ani, preto som aj čítal tú druhú časť, aby sme to nechápali tak, že teraz to Hospodin nejakým spôsobom mal záľubu v tom celom, ale jednoducho zhubcovi bolo dané právo, pretože mal tam právo, nebola tam krv, ktorá by ochraňovala týchto ľudí. A ďalej, ak si pozeráme tento text, tak vidíme, že 11. verš hovorí, budete to jesť takto, budete mať opasané bedra, sandále, na nohách palicu a v ruke. Prečo Bohu záleží tak veľmi na takýchto detailoch? Všimli ste si, keď napríklad chrám sa staval. Celé kapitoly môžeme čítať o tom, že aké presne, koľko metrov, koľko lakťov, koľko tohto, presne aké budú slupy, aké to má vyzerať, koľko kilov toho, koľko zlata, koľko dreva. Prečo to je tak dôležité? Veď má to nejaký... Tí ľudia, keď by sme si pozreli, keď si čítame starú zmluvu, tak vidíme, že to, ako presne urobili všetky tie veci, ako krásne vyzeral Hospodinov chrám, tak keď to len čítame, tak môžeme nad tým žasnúť. Naozaj vedeli, že to robia pre ich pána, pre ich kráľa, pre Boha, pre toho, ktorý je nad celým vesmírom, a robili všetko presne do každého detailu. A človek by povedal, že Bohu až tak nezáleží na detailoch, ale vidíme, že dal si veľmi presné inštrukcie a dokonca tu zasa niektorí nachádzajú v tomto symboliku, hovorí tu je napísané, že budete mať opasané bedra, sandále na nohách a palicu v ruke. A budete ho jesť rýchlo, lebo je to Hospodinov Pesach. Že mali byť, niektorí vykladajú, že tým, že boli obutí, že malo to symbolizovať ich náhly odchod z Egypta, alebo že mali byť hneď pripravení. A potom budete ho jesť narýchlo, lebo je to, že majú to robiť veľmi rýchlo. Dokonca sú tam spomenuté horké bylinky, ktoré im podľa všetkého majú pripomínať ich horkú minulosť, alebo to, čo tam sa tam dialo v tom celom otroctve. V každom prípade vidíme, že Izrael toto všetko dodržal. A vidíme to v tom, že keď prišiel ten anjel, tak Egypťania, alebo ten Egypt, všetko prvorodené zomrelo, na rozdiel od Izraelcov, ktorí toto nezažili. Teraz, keď sa na to pozrieme, tak by sme mohli s odstupom času vidieť, že napriek tomu, že to bola Božia milosť, vyžadovalo si to minimálne od izraelského národa poslušnosť. Keď im prišiel Mojžiš s niečím takým a povedal, viete čo, prijal som od pána, že máte si všetci zohnať baránka. Tak väčšina z tých ľudí mohla povedať, No to je pekné, ale vieš ty vôbec, aký som ja situácii, že ja teraz si mám zohnať baranka. A potom na druhej strane, či to vôbec je od pána a prečo by som mal zabíjať a 10, presne takto, že 10 dní, 14 dní, 3 dní ho držať a potrieť krvou nejaké dvere, až sa to môže zdať človeku, ktorý tomu nerozumie, alebo ktorý je vtedy, predstavte si, že ste vtedy, v tej situácii sa vám to môže zdať, prebačte mi, trošku divné alebo nezmyselné. Prečo by som mal potierať krv a neviem čo všetko. Aj dnes, keď to čítame, tak možno nie je nám to také úplne. A pritom už vieme ten kontext, rozumieme tomu trošku. Ale títo ľudia, vyžadovalo z toho od nich to, že uveria tomu, že naozaj má to zmysel a boli poslušní. A zrejme, hej, lebo nakoniec je napísané, že ten zhubca sa ich nedotkol. Ale teraz prejdime do novej zmluvy a chcem, aby sme sa pozreli na pána Ježiša. Viete, že o pánovi Ježišovi nemáme veľa zmienky o jeho detstve. Ale veľmi, veľmi maličko. Nevieme, čo robil, keď mal 3 roky, či keď 5, 7, 8, 9, či chodil do školy a ako to bolo a všetky tie okolnosti. Ale máme, zaujímavé, že máme, keď mal 12 rokov, bol v chráme. Viete? Je to zapísané v Lukášovi 2. kapitoli, ak by sme si to chceli, či napríklad 41, 43 verše. Pri akej udalosti bol v chráme? Čo sa dialo? Aká slávnosť to bola? Viem, že viete. Bola to práve slávnosť Pesach, veľkonočná slávnosť. A viete, čo robili na tej slávnosti, keď pán Ježiš bol vtedy ako 12-ročný v chráme? Tam priniesli tie baránky, hej, ktoré obetovali a pripomínali si to, čo sa dialo. Dobre, povedzme si, že môžeme si povedať, že dobre, pán Ježiš bol dieťa, takže rodičia ho brali na tie zvyky, lebo bol to zvyk a tak, ako tam bolo napísané, že toto robte, hej, dodržiavajte túto pamiatku, tak ho zobrali. Ale keď Ježiš bol dospelý, zasa v Jánovi 2. kapitole 13. verš, je napísané, že blížila sa židovská veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. Sám pán Ježiš, nielen, že ako dieťa ho brávali proti jeho vôle, no sú sviatky, tak musíš ísť s nami, a teraz ja nechcem ísť, aby sa radšej... A ako dieťa tam bol, ale ďalej máme zmienku o tom, že on sám sa zúčastnil v veľkonočných sviatkoch. Ďalej, ak by sme si všimli, ako dospeli, neskôr v Matúšovi 26. kapitole, alebo aj iné kapitoly hovoria o tom, že on sám neskôr si zriadil takúto veľkonočnú slávnosť. A to bola práve udalosť, ktorú sme si pripomínali aj, myslím, že minulú nedeľu bola pánova večera, keď on hovoril, a tam sa aj niektorí tí pohoršili, keď hovoril o jeho tele, o jeho krvi. Hovoril, ak nebudete jesť moje telo a piť moju krv, tak to hovorili tí ľudia, fuj, ako to môžeš, máme jesť teba a piť tvoju krv, to je akési zverstvo, alebo vtedy vieme, že najviac tých ľudí, ktorí ho ešte dovtedy všetko povedali si dobre, ale toto už mu neprešlo. Ako povedali, toto už je veľa. Tak odišli. A ostala malý okruh učeníkov a hovorí, vy nejdete. Kam by sme išli, pán Ježiš? Pamätáte si tú situáciu? Presne pri tejto situácii, presne pri tejto udalosti. A teraz ja som sa zamýšľal nad tým a moja otázka aj na vás je, musel vidieť pán Ježiš niečo dôležité v tejto udalosti? Že už ako dieťa máme zmienku o ňom, že sa tam zúčastnil Veľkej noci, že už ako dospelý sa zúčastnil Veľkej noci, že už ako ten, ktorý mal učeníkov, zriadil veľkonočnú slávnosť. Asi trúfam si povedať, že videl v tom, nepovedal, fuj, tieto židovské sviatky, v kuse dačo oslavujú a teraz ešte... Ale jednoducho on sám to zriadil, videl v tom dôležitosť. A teraz ten paradox... Ešte to neskončilo. Ten paradox je v tom, že pán Ježiš bol ukrižovaný kedy? Na Veľkonoc. Viete, v čom je, čom je to zaujímavé, že bol ukrižovaný na Veľkonoc? Veľká noc bola veľká slávnosť pre Židov. Prečo sa oni počas Veľkej noci venovali nejakému zločincovi z ich uhla pohľadu? Prečo oni museli riešiť vtedy Ježiša práve na Veľkú noc? Práve na Veľkú noc. Mali, teraz je slávnosť, poďme sa venovať veľkonočným sviatkom, pripomínať sa to, čo pán Boh urobil, keď nás vyslobodil z Egypta. Prečo zrovna vtedy zabili pána Ježiša a pribili ho na kríž? Bola to náhoda? Bola to náhoda, že tam je napísané, že ten baránok sa má 3 dní o neho starať a potom 3 dní ho máte zabiť. Pán Ježiš zriadil večeru, 3 dní tam prebehli, potom bol ukrižovaný, bol v hrobe, 3 dní vstal. Nechcem to teraz nejako hneď automaticky prirovnávať. Pýtam sa nás všetkých, bola to zhoda okolností. Oni tomu vtedy nerozumeli úplne. Ale dneska, keď čítame novú zmluvu, tak vidíme, že nová zmluva je plná toho, ako hovorí o tom, že Ježiš Kristus bol tým novozmluvným veľkonočným barankom. A ja nerad robím automaticky paralely, že keď je to v starom zmluve takto, tak už hneď to v novej zmluve musí znamenať toto. Ale je napísané tak jasne, ako sa už jasnejšie nedalo v novej zmluve. Napríklad v prvej knihe Korintianom 5.7 je napísané, môžeme si to prečítať, vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, keďže ste nekvaseným chlebom, veď Kristus, náš veľkonočný baránok, bol obetovaný. Tak jasne, ako sa to len dalo, je napísané v novej zmluve, že Kristus je tým veľkonočným baránkom. Ak veríme, že Božie slovo je pravda, tak nás nepustí, aby sme neverili aj tomu, že naozaj Ježiš Kristus. Tak ako a teraz vidíme tú dôležitosť toho, čo sme hovorili na začiatku starej zmluve. Keď v starej zmluve baránok, tým, že bol obetovaný a potreli veraj ich dveri, tak sa udiali sa niekoľko vecí. Prvá vec bola, že prišiel zhubca, ale nemal právo zhubiť to, čo bolo za tými dverami, pretože tam bola krv. Bola to pre nich ochrana od zhubca, starozmluvný baránok. Potom, ďalej, starozmluvný baránok priniesol izraelskému národu, po tejto udalosti sa udialo niečo, čo nikdy predtým. Vyslobodenie. To bol moment, keď faraón povedal, odídite preč. A už aj predtým im povedal viackrát, keď boli tie iné rány. Vieme, že v Egypte bolo niekoľko tých rán. A im povedal, odídite, ale vždy si to potom rozmyslel a povedal, poďte naspäť radšej. A to by nám tu obrábal veci. Ale po tejto udalosti sa udialo niečo, čo už sa nikdy neopakovalo. Dokonca oni povedali, nejdeme. A oni ešte im dali, je tam napísané, že olúpili Egypťanov, že im ešte podali veci a povedali, choďte preč, nechceme vás už tu. Toto bolo niečo, čo navždy zasa zasiahlo a zmenilo. Krv baránka zasa zmenila osud, ak tak môžem povedať, niekoľko generácií, ktorá bola v otroctve v Egypte a teraz vyšla. A posledná vec, alebo teda ja tam vidím jednu z ďalších vecí, možno sme to ani nečítali, ale 15. verš hovorí, 7 dní budete jesť nekvasené chleby, hneď prvý deň odstraníte kvás zo svojich domov, každý, kto by od 1. do 7. dňa jedol niečo kysnuté, bude odstranený z Izraela. To znamená, že každý, kto nedodrží alebo nezachová, neurobi to, čo mu bolo povedané, tohto veľkonočného baránka, túto slávnosť, bude odstranený. Naopak, každý, kto to urobí, tak potvrdil svoje členstvo izraelskej pospolitosti. Hej. Čiže ak každý, kto to neurobí, bude odstranený, každý, kto to urobil, tak ostal zapečatený, ostal v tej komunite. Izraelci by mohli povedať, ja som sa narodil ako Izraelec. Tak prečo by ma mal niekto odstraňovať, pretože neurobím niečo, čo teraz si môj Ježiš vymyslel alebo sa mu snívalo. Ale jednoducho, toto bola akési, táto krv baránka v tomto prípade znovu spečatila, znovu potvrdila tú zmluvu medzi izraelským národom a medzi Bohom. Bolo to tak akési nanovo vydanie sa Bohu. Takže vidíme, vraciam sa, starozmluvný baránok priniesol ochranu pred zhubcom, priniesol slobodu raz a navždy pre izraelský národ, viac sa nevrátili do Egypta, a tretia vec, potvrdil zmluvu, alebo tú účasť, alebo to, že sú členovia tej pospolitosti, že sú oddelený Boží národ. Moja otázka teraz na nás, ak my veríme a súhlasíme s tým, čo sme hovorili, že Ježiš Kristus je tým novozmluvným veľkonočným baránkom aj pre nás dnes, je, nakoľko môžeme vnímať tieto veci, ktoré vidíme v starej zmluve, že krv baránka v tomto prípade, alebo baránok ochránil izraelský národ pred zhubcom, nakoľko si myslíte, že to platí aj dnes, že Ježiš Kristus vás ochraňuje pred zhubcom, pred vašim nepriateľom, pred diablom, pred tým, ktorý ide po vaše životy. Amen. Zmenilo sa niečo? Je slabší novozmluvný baránok ako ten starozmluvný? Nie. Nezmenilo sa nič. Jednoducho tak, ako v starej zmluve, tento baránok, to obyčajné zvieratko, ochránilo, dalo život tým ľuďom, ktorí boli za tými dverami, v novej zmluve prichádza Ježiš Kristus a v jeho obeti na kríži my všetci máme život. A naozaj, Keď si pripomíname, čo Ježiš Kristus pre nás urobil na kríži, tak sme to toľkokrát počuli, že to už s nami veľa nerobí. Ale v skutočnosti tam sa udialo niečo, čo raz a navždy, 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 navždy zmenilo naše, moje, vaše životy. To, čo sa tam udialo, keby Ježiš Kristus nebol zomrel, len táto jediná vec teraz, keby sa nebola stala, nikto z nás tu dneska nesme, určite, určite ručím za to. Aj keď veľa neviem, ale toto viem. Prečo by ste tu dneska boli? Niečo sa vás muselo dotknúť, niečo muselo zmeniť vaše životy. To je prvá vec. Hriech, ktorý mal právo na nás ľudí, zrazu nemal právo. Ďalšia vec, zhubca, diabol, by bol vás každého, tak ako tu dnes sedíte, dávno zabil, keby mohol. Aj mňa, aj vás. Sme sa stali, keď sme dali svoj život Bohu, sme sa stali nepriateľmi číslo 1, diablovi, a dokonca nielen, že sme nepriateľa jeho, kazíme mu kšefty. Vždy, keď zvestujeme Božie slovo, vždy, keď hovoríme, zasievame, a toto spôsobuje, že keď príde ten čas, že to semeno vyklične a ten človek príjme Ježiša Krista, diabol stráca územie, stráca vplyv, stráca ľudí. No, nekazíte mu to? Má dôvod vás mať rád? Nie, vy patrite do iného kráľovstva. Len vďaka tomu, že nevinný baranok bol deň, veľkonočný deň, kedy dal svoj život. Dal svoj život a dneska my môžeme mať život. Tak ako v tom prípade v starej zmluve vidíme, že baránok nevinné, to nevinné zvieratko zomrelo a tí ľudia ostali žiť v Izraeli, takisto Ježiš Kristus dal svoj život a my, on nevinný, my vinní dneska žijeme a dokonca niekto si trúfne o nás povedať, že sme svätí ešte. Je napísané v Biblii, vy pozdravujte svätých, alebo vy svätí a tak ďalej. No, sme svätí v tom zmysle, že naozaj neurobíme už žiaden hriech? Nie, ale Boh sa na nás pozerá cez svojho syna Ježiša Krista a vidí nás čistých, vidí nás svätých. Vždy, keď sme vyznali náš hriech, Ježiš Kristus za to trpel a zaplatil svojim životom a preto máme odpustené. My nemusíme za každým, keď zrešíme ísť domov a ja neviem, zabiť baranka, a obetovať ho a zasa sme pol hodinu alebo 45 minút čistý a znovu nám niečo príde cez rozum a znovu zhrešíme a opakuje sa a vyteče krv zvierat neustále. Ježiš Kristus bol dokonalým baránkom, ktorý zobral každý hriech. Preto, ak mi niekto povie, že je nejaký hriech, ktorý je tak veľký, tak ja sa pýtam, či je tak veľký, že za ňoho Ježiš Kristus nezomrel. Či je niektorý hriech tak veľký, že Ježiš Kristus za ňoho nedal svoj život. A teraz možno vám chodí niektorým porozume, aspoň to tak vidím, hriech, ruhanie sa Duchu Svätému, neodpustiteľný hriech, ktorý často sa skloňuje. Neplánoval som dnes o tom, ale možno trošku sa zmiením. Ja osobne tomu tak rozumiem, že ak sa rúhate Svätému Duchu, to znamená, že ním pohrdáte ho, odstraníte z vášho života, tak vás nemá kto usvedčiť. Nie o to, že by, ak vaše svedomie, ak vo vašom vnútri naozaj niečo sa deje a viete, že ste zrešili, to nemáte ako vedieť, lebo ako ľudia, ktorí žijú v hriechu, milujú hriech a sa im to páči. A ak ich niečo obvinuje vo svojom vnútri, tak je to Duch Svätý, ktorý usvedčuje a hovorí, niečo tam nie je v poriadku. Ak by si nemal Ducha Svätého, tak nevieš, že máš hriech a preto necítiš potrebu prísť tým pred Boha. Toto sú ľudia, ktorí sú vo svete, oni, väčšina z nich si myslia, že všetko je v poriadku a, alebo keď aj niečo sa deje, tak nerozumejú tomu úplne. Že čo asi. Ale ako náhle je Duch Svätý, ťa usvedčuje, že niečo nie je v poriadku, tak ty vieš, že to je Duch Svätý. On je ten, ktorý je napísané, že príde ten deň a usvedčí svet alebo ľudí z ich hriechu. A ak ťa usvedčuje Duch Svätý, tak potom čo môžeš spraviť? Prísť a prosiť o milosť, odpustenie. A on je ten, ktorý skrze to, čo urobil Ježiš Kristus, prichádza odpustenie v našich životoch a Otec sa na nás díva ako na tie špiny, ktoré to urobili. Ako na jeho milované deti, ako na tých, ktorí sú čistí. A práve preto, keď napríklad niekedy sa slúži Pánova večera, a tak niektorí možno ľudia majú pocit, že majú, sa tam často pripomína to, že ak je niečo v neporiadku, čo je pravda, hej, tak nenechaj to tak a nezober Pánovu večeru, lebo vieme, že to... Tam je napísané to slovo, že potom to môže prína, preto mnohí spia, alebo sú nemocní a tak ďalej. Ale na druhej strane ja sa pýtam, čo ti bráni v tom, aby si to v tej chvíli vyznal? Čo ti bráni v tom, aby jednoducho si odhodil ten hriech? Musí prejsť 5 minút, odkedy zhrešíš, aby si to mohol vyznať? Si pamätám, som mal také obdobie vo svojom živote, keď som vedel, že som, ja neviem, skade ani sa to na mňa nalepilo, musel som nejaký čas prejsť, až potom som prišiel pred Boha, Bože, odpusť mi. Skade to? Prečo myslíme, že Pán Boh nemôže hneď, keď prídeme v pokáni naozaj pred Neho, aby nám odpustil? Zaplatil za to svojim životom a má nás rád a chce, aby sme boli čistí. Prečo by sme nemali prísť okamžite, keď niečo urobíme? Áno, nás to len pokoria, vedie nás tomu, Pane, znovu si hovorím, že to nezaslúžim. Je to tak, nezaslúžim si to a potrebujem Tvoje odpustenie, Tvoju milosť. Prídeme pred Boha a On je ten, ktorý dáva odpustenie. Vďaka Bohu. Stalo ho to život, ale vďaka Bohu. Sme čistí vďaka Nemu. Vďaka tomuto baránku. Teraz, keď sa pozrieme na tú druhú časť, starosmluvný baránok priniesol oslobodenie. Národ, ktorý bol v zajatí, sa stal slobodným. Chcem sa opýtať, myslíte si, že novozmluvný baránok Ježiš Kristus prináša aj dnes oslobodenie? Že to môže nejako aspoň trošku súvisieť? Zasa je to potvrdené na nejednom mieste v písme a teraz sa mi pripomína to slovo, keď Pán Ježiš otvoril ten zvitok, pamätáte si v chráme, keď prišiel, podali mu knihu Izajaša a on začal čítať. Duch Pánov je nado mnou, lebo ma poslal zvestovať chudobným evanjelium, hlásať. Hej, a všetko to. A potom príde k jednej state, kde hovorí tým, ktorí sú zajatí alebo spútaní, prepustenie, rok milosti. Hej. Ježiš Kristus prišiel a priniesol na kríži. Preto som hovoril, že to, čo sa udialo na kríži, navždy zmenilo naše životy. Nielen, že dalo do nás nový život. Nielen, že si uvedomujeme duchovnú realitu. Nielen, že nás chráni od toho zlého, že nemá právo, ale robí nás slobodných ľudí. Každý, kto zhrešil, každý, kto pacha hriech, Božie slovo hovorí, je otrokom hriechu. Hriech, ako náhle prišiel do sveta, tak vidíme, že z generácie na generáciu sa prenáša a pôsobí zle, dokonca aj od toho, že niekto musel zaplatiť životom, ale vidíme všetko to, čo sa deje vo svete, na ktoré ľudia poukazujú a hovoria, keby bol Boh, tak vo svete by sa nedialo tamto a toto. Všetko to je dôsledok hriechu. Keby bol Boh a ľudia by ho poslúchali, tak by tie veci sa nediali. Lenže ľudia ho neposlúchajú a preto tie veci, ktoré vidíme, všetko to, čo možno radšej nepočúvajte správy, lebo vás to len deprimuje a neviem čo, všetko vás to ubíja, keď zistíte naozaj, inými slovami sa tam len hovorí, koľko zla vo svete je, ako to je zlé, ako to ešte horšie bude. Keby naozaj bolo to, keby sa diala, viete, vo svete sa nedieje úplne Božia vôľa, keby sa diala Božia vôľa, tak toto nie je Božia vôľa, aby to takto bolo. My sa modlíme Oče náš, nech sa stane Tvoja vôľa. My chceme, aby sa diala Božia vôľa, ale nedieje sa to. Deje sa to tam, kde mu je daná, možno uprostred tam, kde je jeho kráľovstvo, kde sú jeho deti, kde je možno jeho cirkev, tí, ktorí ho posluchajú. Ale všeobecne vo svete, žiaľ, nemôžeme povedať, že sa deje Božia vôľa, že Pán Boh to tak chcel, aby tam všetky tie veci robili sa. Ale tam, kde sú jeho deti, tam, kde sú tí, ktorí ho prijali, ktorí sú zazmluvnení touto krvou, tak je napísané, že prináša slobodu. A toto je veľmi dôležité, lebo ja som nieže presvedčený. Ja viem vo svojom živote, že som ako kresťan, ktorý miloval Pána Ježiša, ktorý robil som to, čo som vedel najlepšie, ako som vedel najlepšie pre Neho. Napriek tomu bolo množstvo vecí, ktorých som sa nevedel zbaviť, ktoré ma trápili. Bolo mi to ľúto, ale vedel som, že je to väčšie ako ja a som bol tým akýmsi spôsobom, môžem povedať, poviazaný. A teraz možno sa mi o tom už aj ľahšie hovorí, ale v tom období mi to naozaj nebolo jedno. Vedel som, že niečo nie je v poriadku v mojom živote. A naozaj tie tlaky, ktoré sú vyvinuté v tomto svete na nás a možno všetky tie veci, ktoré nám ponúka tento svet, tak sú naozaj veľmi silné. A chcú nás ovládnuť a môžu nás ovládnuť, ale na druhej strane nemusia nás ovládnuť. Mne je ľúto, keď ako kresťania, možno ktorí milujú Pána Ježiša, dovolujú a možno ani nevedomosť, alebo ja neviem, čo všetko spôsobuje, že potom žijú v akomsi poviazaní v niečoho. Myslím si, že najsilnejšia je tá poviazanosť, ktorá na internete, a možno väčšina z vás viete, o čom hovorím, keď sa dostanete na stránky, kde by ste sa nemali dostať a viete potom, že v nedeľu sa vám nie je úplne ľahko dvíhať ruky hore, lebo viete, že niečo a viete, že sa to možno opakuje. A toto je len jedna z vecí. Ďalšia z vecí sú veci, ktoré, prebačte mi, aj obžerstvo je hriech. A ja si to tak čítam v Božom slove. Na tomto by sa každý možno usmial, ale povedal, niekto povie, ja sa obžeram. To nie je nič také vážne, však. Ale v Božom slove je napísané, že aj to... A my, toto, teraz som spomenul dve úplne rôzne veci, ale my presne vieme, a verím, že aj v tejto chvíli nám Duch Svätý ukazuje tie veci, ktoré vieme, že má, dávame právo tomuto hriechu, aby skrze tieto veci, ktoré spomínam, vládol nad nami. A toto takto nemusí byť. Môže to tak byť, ak tomu chceme a dovolíme, ale nemusí to takto byť. My sme, za nás už bolo zaplatené. My sme skrze krv baránka, skrze Ježiša Krista, my, Bože slovo hovorí, sme slobodní. On priniesol slobodu. A veľmi ťažko sa to prijíma, lebo musíte to prijať vierou. Na jednej strane tak jednoduché, na druhej strane tak zložité. Musíte tomu naozaj uveriť. A zrazu zistíte, že ten hriech, ktorý predtým nad vami mal moc, že zrazu je slabý. Zrazu zistíte, že vy to nemusíte robiť znovu. Pre mňa to bolo naozaj veľmi oslobodujúce, keď som si uvedomil. Nevedel som, ako sa to udeje, ale potom som zistil, že zrazu to, čo som predtým nevedel sa toho vzdať, zrazu to bolo slabé. Nemalo to takú moc voči mne. Ja som dokázal tieto veci ovládať. A nebolo to niečo zo mňa, ale viem, že to bola Božia milosť. Viem, že to bola Božia sloboda. A verím, že toto je Božia sloboda, ktorú Pán Boh ponúka pre každého z nás aj dnes. Okrem iného, keď zomral na kríži, aj slobodu vydobil. My, ako Božie deti, nemusíme žiť v otroctve hriechu. A posledná vec, ktorá sa tu spomína, je potvrdenie zmluvy, začlenenie do v tomto prípade Izraelskej pospolitosti. A verím, že v našom prípade, alebo moja otázka je, si myslíte, že teda novozmluvný baránok, či nás nejako zaraďuje do rodiny Kristovej, to je asi smiešná otázka, hej, lebo vieme všetci, že práve skrze Ježiša Krista sme boli zaštepení, sme boli naozaj zaradení do duchovnej rodiny. Sme sa stali bratia a sestry. Nemáme ani tie isté prezviská, aspoň niektorí, väčšina, keď ste rodina, tak máte. Ale sme súčasťou, hovoríme si bratia a sestry, vítame sa, nehrablo nám v hlave, len vieme, že máme toho istého otca, vieme, že naozaj nás miluje. Sme sa dostali do akejsi novej rodiny, máme novú identitu. Nie sme už siroty, aj keď možno nemáme rodičov, a nie sme ani vdovy alebo vdovci, ak aj nemáme partnerov, pretože vieme, že nikdy nie sme sami. Pán Ježiš povedal, a hľa, ja som s vami až do kedy? Až kým nezomrie váš partner? Až do skonania sveta, navždy, stále. Ja som s vami stále. Aj vtedy, keď, ja neviem, ste ďaleko, vtedy, keď nikto vás nevie, môžete presne tam, kde ste, pozvinúť svoj hlas Bohu. A viete, že Boh je tam. Viete, že môžete za ním prísť. On je stále s nami. Stali ste sa členom toho najsilnejšieho klubu, tej najväčšej rodiny. Predstavte si, že prídete do Afriky a máte tam bratov a sestri a neviete o tom, ktorí prijali Pána Ježiša a ktorí zrazu vás budú milovať bez toho, aby ste im stihli urobiť niečo dobré alebo zlé. Kdekoľvek idete po celej zemi, vidíme naozaj, že sú to Božie deti, je to veľká Božia rodina. Stali sme sa členmi tejto rodiny. Teraz moja, ak by sme to mali celé nejako zhrnúť, taká možno to, čo som vnímal, keď som si aj toto slovo pripravoval, keď som rozímal nad tou paralelou medzi starozmluvným a novozmluvným baránkom, tak vieme, že Ježiš Kristus teda nám priniesol ochranu, nám priniesol oslobodenie, aj nám priniesol záruku spasí toho, že sme jeho. A napriek tomu, že toto všetko vieme, tak nachádzame sa, prechádzame situáciami, kedy vidíme, že ten zhubca akoby predsa niečo húbi. Akoby predsa my vieme, že Ježiš Kristus nám to všetko vydobil. Sme o tom presvedčení, znovu sme si to dnes opakovali. Nič nové som vám nepovedal, som si toho veľmi vedomý. A napriek tomu vidíme, že zhubca má právo. Čo sa deje? Nebola obeť Ježiša Krista dostatočne silná? Musí prísť ešte raz zomrieť? Viem, že viete odpoveď. ak nejaká vec, ak nejaký hriech má právo v tvojom živote, tak má len preto právo, že si mu dal to právo. Ty ako Božie dieťa si slobodný, slobodná. Ty sa môžeš rozhodnúť aj hrešiť, ak chceš. Je to tvoje dobrovoľné a moje dobrovoľné rozhodnutie. A ak sa rozhodneme dať právo hriechu do nášho života, tak zrazu ten hriech tam bude mať to miesto. Zrazu ten zhubca má otvorené dvere niekde a môže prísť a hubiť, pretože mu to dovolené. Vidíme, že tam, kde boli potreté tie veraje tých dverí, tak tam zhubca nemohol prísť. Moja výzva, ale povzbudenie pre vás, pre nás všetkých dnes je, ak vnímaš, že niečo, a verím, že ak sa ťa to týka, tak ti teraz Duch Svätý ukazuje, ak vnímaš, že niečo v tvojom živote dáva právo tomu zlému, aby hubil, aby vošiel, aby ničil, tak dnes je čas milosti ešte. Možno neskôr si to už ani nebudeš uvedomovať, ale teraz, ak ti tebe Duch Svätý hovorí, tak dnes je čas milosti, kedy ťa chcem vyzvať, aby si s tým niečo urobil, urobila. Verím, že Duch Svätý ti ukazuje, čo to je aj ten, ak je to nejaký hriech alebo čokoľvek, zatvorme tomu dvere, nedávajme právo zhubcovi. Na druhej strane, ak vieš, že nie si slobodný, napriek tomu, že vieš, že Kristus ti vydobil slobodu, chcem ťa vyzvať dnes. Nedovoľ tomu hriechu, aby prerastol do takého veľkého hriechu, lebo hriech, on počne a napísané, že porodí a to, čo rodí, je veľmi zlé a dokonca sa rozmnožuje. Ešte keď sa dá, kým si to možno ti to Duch Svätý ukazuje, kým si si vedomý toho, že niečo nie je v poriadku, otni ten koreň toho. Oddel sa a očisti sa pre Pána. Dovoľ mu, nech naozaj on začne niečo nové v tvojom živote. A to nebude ani o tom, že od dnes sa zopriem a už budem odolnejší voči tomu. Dovoľ, nech on ti pomôže s tým celým. Znie to veľmi možno jednoducho a ono to aj je jednoduché. Stačí, aby sme prišli úprimne pred Pána. Ja chcem, aby sme sa aj spoločne za tieto veci modlili. Ak vieš, že je niečo v tvojom živote, ktoré dovoľuje tomu zlému, aby útočil na tvoj život, nejaký akýkoľvek hriech ti Duch Svätý ukazuje, môže to byť aj také smiešné ako obžeranie, hej, alebo ako neodpustenie, alebo čokoľvek. Ďalej, ak vieš, že nejakým spôsobom potrebuješ slobodu, alebo posledná vec, ak vieš, že ešte nie si úplne Kristov, to ti nemusí nikto povedať, ty vieš, či mu patríš, alebo nie. Tak dnes je ešte deň a čas milosti, kedy ťa chcem pozvať, aby si urobil tento rozhodujúci krok, kedy prejdeš možno z tých hraníc, kde sa nachádzaš, kedy uvedomuješ si, že existuje niečo duchovné, kedy možno niektorým veciam nerozumieš, ale na druhej strane vidíš. Chcem ťa pozvať, aby si dnes urobil ten rozhodujúci krok, nech si kdokoľvek a kdekoľvek, aby si prešiel pod ochranu Baránkovu, aby si dal svoj život Kristovi. A dovol jemu, nech ťa ochraňuje. Dovol jemu, nech drží mocnú ruku nad tvojim životom. A uvidíš ten rozdiel. Chcem sa teraz modliť a každý z vás, podľa toho, ako kde sa nachádzate, viete, či sa vás niečo dotýkalo alebo nie. A ak ktorákoľvek z týchto vecí, ktoré som spomenul, viete, že chcete to vydať Pánovi na modlitbe, možno ste to aj robili doma a nemali ste, neviem, čo sa udialo úplne, možno, že je to už aj načaté, ale nie je to ešte dolomené, nech to je čokoľvek. Chcem, aby sme sa spolu teraz modlili a chcem sa modliť spolu s vami, ak mi to dovolíte. A chcem vás zároveň poprosiť, aby ste našli odvahu a prišli dopredu. Nebudem hovoriť, že ktorá kategória kde, aby nikto ani nevedel. Nie je podstatné, aby ľudia úplne vedeli, že čo rovna. Ak ty nie, bolo by dobré, ak by si našiel dostatok odvahy a síly sa s tým otvoriť. Ale možno pre začiatok stačí, že prídeš s tým minimálne sám sebe si povie, že áno, niečo nie je v poriadku a poprosíš Boha, aby do tohto zasiahol. A neskôr, ak nájdeš sílu a ťa povzbudzujem, aby si o tom hovoril, bratmi a sestrami, hriech, keď je odkrytý, stráca svoju silu. Diabol ťa najradšej bude klamať, drž si to skryté, nechaj si to pre seba, nech nikto nevie. Nech najskôr ťa bude klamať, v podstate nič iné ani nevie robiť, len klamať. A bude ťa v tom držať, aby sa v tom trápil, dusil, tapal a trápil. až ťa zdepta úplne. Nedovol mu to. Ježiš Kristus priniesol, hovoril, že keď prišiel, tak priniesol život, a to život v hojnosti. Ježiš Kristus hovorí na viacerých miestach o radosti, dokonca aj pre mladých, o radosti. On chce, aby naozaj sme boli radosní. Život s Kristom nie je len o tom, že musím sa snažiť viac a viac modliť a viac postiť a ešte viac plakať a ešte viac kľačať. Môže prísť obdobie, keď potrebuješ takouto cestou prejsť, ale život s Kristom je naozaj život, ktorý je plný radosti. A je to radosť, ktorá sa neporovná s ničím, čo je v tomto svete. S ničím. Ten, ktorý z vás to zažil, tak vie, o čom hovorím. A tí z vás, ktorí to zažijete, tak nebudete to chcieť nikdy vymeniť. Tí, z vás, tí ľudia, ktorí zažili pravého Krista, nikdy by ho nezapreli, nikdy by ho nevymenili za nič. Tú radosť, ktorú dáva on. A toto je naozaj niečo, čo nám chce dať na každý deň. V Jánovi, myslím, že som tieto dni čítal, je napísané, že proste môjho otca čokoľvek v mojom mene a on to urobí, aby vaša radosť bola úplná. To je niečo, čo Boh dáva. Poďme teraz sa postaviť a ak budete chcieť aj modlitbu osobne, tak môžete prísť dopredu. A tí z vás, ktorí možno, ak tak môžem povedať, ste za vodou, alebo teraz možno niečo konkrétne nevnímate, alebo neviem, čím prechádzate, možno je to niečo zasa úplne oblasť, iná oblasť, alebo je zasa, poznáte nejakého človeka, ktorý viete, že sa nachádza niekde tu, tak vás chcem vyzvať, aby teraz sme prišli spoločne a predkladali tieto modlitby a prosby pred nášho pána. Budeme sa modliť.
Drahý Pane, ďakujeme Ti za to, že Ty si tu prítomný aj v tejto chvíli a ďakujem Ti za to, že Tvoj Svätý Duch aj v tejto chvíli nás usvedčuje. Ďakujem Ti, že nám ukazuje tie veci, ktoré vieš, Pane, že chceme alebo že nie sú v poriadku, Pane Ježišu, ktoré vieme, že nás oddeľujú od Teba. A tak ja ťa prosím, aby aj v tejto chvíli Tvoj Svätý Duch, Pane, sa nás mocne dotýkal, aby sme odhodili, Pane, čokoľvek. Pane, nech si o nás myslí ktokoľvek, čo chce, Pane. Našou túžbou je, aby sme vedeli, že náš vzťah s Tebou je úplne v poriadku, Pane. A že môžeme, Pane, prichádzať pred Teba ako čistí, Pane, že môžeme dvíhať naše ruky k nebu, ako tí, ktorí sú umytí krvou baránka, ako tí, ktorí sú raz a navždy vykúpení, ako tí, ktorí sú už slobodní, ako tí, ktorí naozaj sú pod ochranou mocou toho najvyššieho. Pane, my Ti ďakujeme za to, že Ty si živý a verný Boh, Pane. A my sa modlíme, nech aj dnes na tomto mieste, Pane, je vyliata, Pane, také duch Tvojho pokáňa, Pane, aby každý jeden z nás, Pane, tá vec, ktorá nejakým spôsobom dala právo hriechu, Pane, aby bola vyznaná, Pane. Ja sa modlím, aby akýkoľvek hriech nevyznaný, nech dnes na tomto mieste je vyznaný, nech môže prísť úplné odpustenie, nech sa môže vyliať, Pane, Tvoja milosť, Tvoje požehnanie, Tvoja sloboda, Tvoja radosť, ten život, ktorý Ty dávaš, Pane Ježišu, ja sa modlím, nech dnes na tomto mieste Tvoj Svätý Duch sa nás môže mocne dotýkať. A ja ťa prosím, Pane, aby v tejto chvíli, Pane, ak je niekto, kto nie je s Tebou zmierený, Pane, aby Tvoj Svätý Duch si ho našiel, Pane, a hovoril do jeho vnútra, Pane, hovoril do jeho vnútra neodolateľnou láskou, tým, ako Ty ho miluješ, tým, ako si Ty za neho zomrel, tým, ako chceš ho oslobodiť a chceš, aby sa dostal z tohto celého, Pane. Ja sa modlím, aby aj dnes, Pane, prišla tá moc, Pane, na toho človeka, aby vedel, že sa chce s Tebou zmieriť, Pane Ježišu.
Ešte zmierený s Bohom, vieš, že tvoj život mu nepatrí a ťa chcem povzbudiť, aby si našiel to odvahu, aby si prišiel v tejto chvíli dopredu a aby si dal svoj život Ježišovi Kristovi, aby si vyskúšal, Božie slovo hovorí, okuste a vidzte, aký dobrý je Hospodin. Vyskúšaj, ochutnaj a vidť, aký je dobrý naozaj Hospodin. On ti chce dať to, čo si toľko možno hľadal vo všetkom okolo teba, v tom, kde si chodila, čo si robil. Chce, aby bol tvojim otcom, tým, ktorý ťa bude držať vtedy, keď tam nikto nebude, ten, ktorý ťa nenechá, nezradí ani neopustí. On je verný Boh. On je verný. Dokonca v jeho slove je napísané, že aj keby rodičia svoje deti neopustili, opustili, alebo by zlyhali, sklamali, on je verný. On je vernejší ako tvoji rodičia, aj napriek tomu, že tvoji rodičia ťa milujú. A tak ja ťa chcem vyzvať, aby si neváhal, aby si neodkladal. Ale Božie slovo hovorí, že dnes je čas milosti, deň spasenia. Tak nájdi tú odvahu a povedz Ježišovi áno. Naozaj neodkladaj takúto vážnu vec. Ak vieš, že niečo nie je v poriadku, tak nevieš to len preto, že si múdrejší, ale preto, že ti to Duch Svätý ukazuje a ťa vyzýva, aby dnes si sa zmieril s Bohom. Vyzvať, ak predsa je niečo v našich životoch, ktoré chceme dať, už či to chceme sa dať pod ochranu Kristovu, či to chceme, aby sloboda prišla v nejakej oblasti. Chcem vás pozvať, aby sme naozaj našli odvahu. Neriešme to, že je tu niekto, čo si bude myslieť, nech si myslí, čo kto chce, nech je dôležitejšie to, čo si myslí Boh o tebe teraz. Aby ti bolo vzácnejší tvoj vzťah s ním. Keď budeš očistený a ospravedlený a vieš, že diabol už nebude mať a nemá žiadne právo na tvojim životom, môže ti byť jedno, čo si o tebe niekto myslel pred pol hodinou. To dôležité je, že ty vieš, že veci máš vysporiadané v tvojom živote. To dôležité je, že vieš, že si očistený. Vieš, že patríš do kráľovstva Božieho, vieš, že si jeho dieťa a vieš, že nikto ťa nemôže prísť obviniť. A keď príde diabol a pripomína ti tvoje staré veci, ktoré ti už Boh odpustil, tak ty vieš, že si čistý a môžeš ho poslať, odkiaľ prišiel. Menej Ježiša Krista.